Tagad mēs lasīsim Dievu vārdu no Lūkas evaņģēlija otrās nodaļas, sākot ar 21. Pantu līdz nodaļas beigām. Tā ir 1026. Lapas puse, varat atrast bībelēs, lasīt līdzi. Un kad pienāca 8. Diena, kurā bērniņu vajadzēja apgraizīt, viņam deva vārdu Jēzus, kā viņa eņģelis bija nosaucis, pirms viņš vēl bija ieņemts mātes miesās. Kad viņa šķīstīšanās dienas pēc Mozes bauslības bija pagājuši, tie viņa aizved uz Jeruzālēm, lai nestu kungu priekšā. Tā kunga bauslībā ir rakstīts, ka katrs puisēns, kas pirmais pavēra mātes klēpi, lai tiek svētīts kungam. Un lai pienestu upuri, kā noteikts kunga bauslībā, vienu pāri ūbeļu vai divus jaunus baložus. Un redzi, Jeruzālēmē bija kāds vīrs vārdā Simeons, un šis vīrs bija krietns un dievbīgs. Viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Izrēlam, un svētais gars bija pār viņu. Viņam svētais gars bija atklājis, ka viņš nāvi neredzēs, pirms nebūs redzējis kunga svaidīto. Gara vadīts, viņš nāca templī, un kad vecāki ienesa bērniņu Jēzu, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu, tad viņš ņēma to savās rokās un slavēdams Dievu sacīja. Tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem un godību Izrēlam tavai tautai. Bērni tēvs un māte brīnījās par to, kas tika sacīts par viņu. Un Simeons viņu svētīja un sacīja Marijai viņa mātei redzi, viņš ir likts, lai daudzi Izrēlā kristu un daudzi celtos un par zīmi, kam runās pretī. Un tev pašai cauri dvēselei zobens dursies, tā, ka atklāsies daudzu siržu domas. Tur bija pravieta Anna, Penuela meita, no Ašēra cilts. Tā bija jau krietni gados, un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi ar vīru 7 gadus. Nu viņa bija atraidni kādus 84 gadus veca un nešķīrās no tempļa ar gavēšanu un lūkšanām, kalpodam dienu un nakti. Arī viņa tajā pašā stundā pienāca klāt, pateicībā slavēja Dievu, stāstīja par bērniņu visiem, kas gaidīja Jeruzālēmas atbrīvošanu. Izpildīšu visu pēc kunga bauslības, tie griezās atpakaļ uz Galileju uz savu pilsētu Nācarēt. Bērniņš auga un pieņēmās spēkā un tapa, pilns gudrības un Dieva žēlastība bija ar viņu. Viņa vecākie gadus Paskas svētkos gāja uz Jeruzālēmu. Kad viņš bija 12 gadu vecs, viņi pēc svētku paražas devās uz Jeruzālēmu. Kad svētku dienas bija beigušās un viņu vecāki jau devās māju, bērns Jēzus palika Jeruzālēmē, bet viņi to nezināja. Domādami, ka viņš ir atceļā kopā ar citiem, pie vienas dienas gājuma nostaigājuši meklēja viņu pie radiem un paziņām, neatraduši tie atgriezās Jeruzālēmē, lai viņu uzmeklētu. Pēc 3 dienām tie atrada viņu sēžam templī mācītāju vidū, tos klausoties un iztaujājot, un visi, kas viņu dzirdēja, bija ļoti pārsteigti par viņu saprašanu un atbildēm. Un viņu ieraudzījuši vecāki pārbijās un māte viņam sacīja bērns, kādēļ tu mums tā darīji, redzi, tavs tēvs un es ar sirdsāpēm tevi meklējām, un viņš tiem sacīja, kādēļ jūs mani meklējāt, vai jūs nezināt, ka man jādarbojas savu tēvu lietās, bet tie nesaprata viņa teiktos vārdus. Tad viņš gāja tiem līdzi un nonāca Nācaretē un bija tiem paklausīgs, un viņa māte visus šos vārdus glabāja savā sirdī. Tad Jēzus pieauga gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Tas ir Dieva vārds.
Prieks jūs visu redzēt. Šajos otrajos Ziemassvētkos Rīgas reformātu draudzē šeit klātienē un arī tie, kas skatās tieši sestē. Mēs šodien ieklausīsimies par to, kas tad ir Jēzus uzdevums, ko viņš dara no Lūkas evaņģēlī, un tāpēc pirms mēs lūdzam, paklausīsimies šos te vārdus no Lūkas evaņģēlī beigām, un tad lūksim. Tad viņš lika viņu prātam atvērties, ka tie saprastu rakstus un sacīja, tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un augšām celsies no mirušajiem trešajā dienā. Un vārdā visām tautām sākot no Jeruzālums tiks sludināt atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu. Un jūs esat tam liecinieki. Lūksim Dievu Tēvs. Tiešām mēs lūdzam, ka tā kā tu darīji mācekļiem un lieciniekiem, atvērdams viņu prātus, lai saprastu rakstus, ka tie visi ir par tevi, par tavu dzīvi, nāvu un augšām celšanos, un par atgriešanos pie Dieva, lai saņemtu grēku piedošanu, kungs. Lūdzam, tiešām atver arī mūsu rakstus, mūsu prātus, lai mēs tavus rakstus varam saprast. Tiešām ar savu svēto garu lūdzam, runā, spīdini savu gaismu mūsu prātā un sirdī, lai mēs dzirdam tavu vārdu un to uzņemam tās. Lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Šodien mēs ieskatīsimies divos stāstos no tempļa, kas notiek uzreiz, kad Jēzus piedzimst. Un te mēs redzējām tajā, ko mēs nolasījām no Lūkas evaņģēlī otrās nodaļas no 22. Panta līdz 51. Te ir divi stāsti. Un viņi ir salikti kopā, Lūka viņus saliek kopā un grib, lai mēs viņus lasam kopā. Abi stāsti sākas ar Jēzus ģimenes ceļojumu uz Jeruzālemi. Tad ir stāsta saturs un abi stāsti noslēdzās ar to, ka viņi atgriežas Nāceretē un Jēzus ir paklausīgs saviem vecākiem. Abi divi šie stāsti, paskatieties, jūs ieskatīsieties 2. nodaļā 21. pantā. 22. pants, kad viņš šķīstīšanās dienas pēc Mozes bauslības bija beigušās, tie viņi aizved uz Jeruzālemi, lai nestu kunga priekšā. Un 41. pants, viņa vecāki gadus Paskas svētkos gāja uz Jeruzālemi. Abi divi stāsts sāks ar ceļojumu uz Jeruzālemi un noslēdzās ar atgriešanos Nāceretē. Atgriešanās Nāceretē un paklausību vecākiem. 40. pants, bērniņš auga un pieņēmās spēkā. Tā pilns gudrības un Dieva žēlstība bija ar viņu. Un 52. pants, un Jēzus pieauga gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un pie cilvēkiem. Abiem stāstiem ir vienāds sākums un nobeigums, un Lūka, viņš saka, es gribu, lai jūs tos lasat kopā, un lai šie abi stāsti viens otru izskaidro. Mēs redzēsim, šodien bērniem būs priecīgs brīdis, viņi saņems četras končiņas. Mums būs četras galvenās domas, katrai veltīsim 6 minūtes. 6 minūtes katram punktam, 4. Mums redzēsim 4 lietas, es nosaukšu jums visas, un tad katru atsevišķi apskatīsimies. Pirmkārt, mēs redzēsim, ka Jēzus ir atbrīvotājs. Otrkārt, mēs zināsim, kā mēs to varam būt pārliecināti, ka viņš ir atbrīvotājs, kā mēs to zinām. Treškārt, mēs redzēsim, ka viņš ir atbrīvotājs, kas konfrontē. Un ceturtkārt, ka viņš to dzer caur savu vārdu. Nu ko? Pirmkārt, pirmais punkts, Jēzus ir gaidītais atbrīvotājs. To mēs redzam pirmajā stāstā, jā, visi saņēmuši, kas pirmajā punktā jāsaņem, Jēzus gaidītais atbrīvotājs. Redziet, Jēzus ģimene ierodās Jeruzalmē, lai izpildītu bauslības prasības uz šķīstīšanos, un tur ir divas personas, Simeons un pravieti Anna. Un kas ir tas vēstījums, ko viņi gaida un ko viņi sadzird par Jēzu, ko viņi pasaka par Jēzu? Nevis sadzird, bet pasaka, ka Jēzus ir gaidītais atbrīvotājs. Pirmkārt, te mums ir Simeons un kāds ir viņa vēstījums? Sākot ar 21. pantu. Un redzi, Jeruzālēmē bija kāds vīrs vārdā Simeons. un šis vīrs bija krietns un dievbīgs. Viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Izraēlam, un svētais gars bija ar viņu. Viņam svētais gars bija atklājis, ka viņš nāvi neredzēs, pirms nebūs redzējis kunga svaidīto. Gara vadītas viņš nāca templī, un kad vecāki ienesa bērniņu Jēzu, lai izpildītu pie viņa bauslības parašu, tad viņš ņēma to savās rokās un slavēdams Dievu sacīja. Tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējuši tev pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Izraēlam tavai tautai. Ja, ko viņš saka? Viņš gaida uz Jeruzālemes iepriecināšanu, uz Jeruzālemes atbrīvošanu. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Tas, kas notika ar Izraēlu, ir tāda miniatūra to, kas ir noticis ar visu pasauli. Izraels bija trimdā, un kaut arī atgriezies Jeruzālemē, viņi bija vēl joprojām Romas pakļautībā. Ko tas nozīmēja? Ka viņi joprojām atrodas trindā. Viņam joprojām ir vajadzīga atbrīvošana, un ka Jēzus ir šis atbrīvotais. Ko tad viņš gaidīja, vai ne? Viņš gaidīs kunga svaidīto ķēniņu, kas viņus atbrīvos, kas glābs Jeruzālemi. Ko tas nozīmē? Es domāju, nu, ja mēs kaut ko pēdējā laikā esam ļoti izteikti redzējuši. Viens ir tas, ka pasaule ir haosā, un mēs, protams, ceram, ka šīs lietas tiks sakārtotas, bet viena, man liekas, izteiktāka lieta, kurai man šķiet cilvēkiem nav atbildes. Mēs gribam sakārtot ekonomiku, mēs gribam sakārtot veselību tagad, bet man šķiet viena lieta, kurai mēs pagaidām neesam redzējuši atbildi un to tumsu, ko mēs esam ieraudzījuši, es domāju, daudz no mums ir pārsteigusi, proti tas, kas nāk no cilvēkiem ārā. Pareizi. Kā šī spriedze, kas ir pasaulē, ko viņi izceļ mūsos? Vai ne? Tas tumsa, kas nāk ārā, dusmas, naids, uzvilktība, ko mēs jūtam sevī un viens otrā. Ziniet, tas ir tā kā ja tevi zopas stūbiņa, tā kad viņu paspied, tu dabūni ārā to, kas ir tur iekšā pareizi. Un kas notiek, kad mūs paspiež, kad mēs tiekam paspiesti? Tas, kas notiek pasaulē, mūs šobrīd paspiež, paspaida. Un kas nāk ārā? Es domāju, arī mēs paši sevī atklājam. Nāk ārā nevienmēr tas, kas ir, ko mēs esam varbūt gribējuši redzēt. Dusmas, uzvilktība, naids, spriedze. Kas notiek, ka mūs paspiež? Nevis mīlestība, līdzietība. Un tas ir tas kas izceļ, kas ir tā kā, kas nav kārtībā ar mums visiem. Ka mums ir vajadzīgs glābējs. Kad, pat ja mēs sakārtosim visas horizontālās šīs pasaules lietas, vai tas atrasinās to, kas ir mūsu sirdīs īstenībā? Kas notiek, ka mūs paspiež, kas nāk ārā? Un tāpēc tas, ko Simeāns saka, ja? Tātad 29. Ar Kristus piedzimšanu tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējuši tavu pestīšanu. Kristus ir tas, kas ir atnācis glābt, kas ir atnācis būt mūsu glābējs. Tas ir pirmā lieta, pirmais punkts, ko mēs redzam. Kas ir atnācis? Viņš ir tas solītais, gaidītais glābējs, kas mūs vienīgais varēs izglābt, kas vienīgais tiešām savedīs ne tikai ārēji mūsu kārtībā, bet mūsu sirdis varēs savest kārtībā. Tā ir pirmā lieta, tas ir pirmais punkts. Viņš ir Jeruzālums iepriecinātājs, viņš ir pestītājs, viņš ir glābējs, viņš tas ir tas, kas ir sūtīts mūsu glābt. Tā ir pirmā lieta. Otrais punkts, ka mēs to uzzinām, no lieciniekiem. Tā ir otrā lieta. Ka mēs varam būt droši par šo, tāpēc, ka mēs to saņemam no lieciniekiem. Lūka, uzsākdams savu evaņģēliju, saka, ka viņš ir apkopojis liecinieku liecības. Kāpēc viņš saka, lai Teofils var būt pilnīgi pārliecināts par tiem vārdiem, ko viņš ir saņēmis. Ja? Es jums pašķiršu atpakaļ 3. Pantā, 1. Nodaļā, ko Lūks saka, es esmu apkopojis aculiecinieku liecības. Viņš grib mums uzsvērt, ka viņš ir apkopojis aculiecinieku liecības, lai mēs varētu būt pārliecināti par to, ko mēs esam dzirdējuši. Es jums nolasīšu šo 3. un 4. Pantu. Tad no visu no paša sākuma ļoti rūpīgi izpētīs, Es ar atzinu par vajadzīgu tev cienījamo Teofilu, secīgi to izklāstīt, lai tu pārliecinātos, ka vārdi, kas tev mācīt, ir droši. Lūk, jau no paša sākuma pasaka, ko viņš grib darīt. Viņš grib, lai tu būtu pārliecināts. Lai tu lasītāji varētu būt pārliecināts, un ka tie ir liecinieki. Un tas, ko mēs šeit redzam stāstā ar Simeonu un Annu, ka tie ir uzticami liecinieki. Pastāties, kā viņi tiek aprakstīti. Es sākšu uzreiz ar ilustrāciju, ko es gribēju nolikt beigās, bet lai mēs saprotam, kāpēc Lūka to uzsver. Tad, kad mēs interesējamies, ka mums ir kaut kāda lieta, kuru mēs nepārzinām, mēs meklējam autoritātes, kuri ir uzticami cilvēku konkrētajā jomā. Piemēram, kad es eju uz klavieru mūzikas koncertu, es esmu pilnīgi nekompetents. Ir lietas, ko es tā kā drusku, kas man patīk vai nepatīk, bet es esmu nekompetents. Tas ir labs pianists vai tas ir slikts pianists? Ko viņš dara pareizi, ko viņš dara nepareizi? Man vajag cilvēku, kam es prasu, kurš ir autoritīvs un par laimi man ir sieva, kur man var paskaidrot, kur ir kompetenta. Kur ir kompetenta šajās lietās. Viņa man var pateikt, kurš ir labs un kurš ir slikts, kāpēc viņš ir labs un kāpēc viņš ir slikts. Tev vajag šajās lietās autoritāti. Un tas, ko Lūka mums šeit dara, viņš mums parāda, ka Simeons un Anna ir kompetenti, uzticami liecinieki. Paskatieties, kā viņš to dara. Pirmkārt, tātad Simeons, kas viņu raksturo? 25. Pants. Viņš bija krietns, dievbijīgs, un viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Izraēlam, un svētais gars bija ar viņu. Trīs reizes tiek atkārtots, ka svētais gars bija ar viņu, svētajā garā viņš runāja, svētais gars bija ar viņu. Paskatieties. Pirmkārt, 25. Svētais gars bija ar viņu. Viņam svētais gars bija atklājis, ka viņš nav neredzējis, kamēr nebūs redzējis kungu svaidīto. Un 27. Pantā gara vadīts viņš nāca templī. Un tad caur svēto garu runāja. Ja? Vairākas reizes tiek atkārtots, ka viņš ir dievbīgs vīrs, viņš ir uzticams, un tas, ko viņš darīja, bija svētajā garā. Un tad paskaties, Anna, atkal tiek parādīts, ka Annas liecinieka kompetence ir pilnīgi uzticama. Viņai pilnīgi var uzticēties. Viņa ir praviete, 23. Pantā. Tur bija praviete Anna. Tad viņa 60 gadus, tā mēs varam skatīt, viņa 60 gadus ir dzīvojusi templī lūkšanā un gavēšanā. Un ko Lūka mums grib pateikt? Viņi ir uzticami autoritīvi liecinieki. Un vēl viena lieta, ko es jums pateikšu. Ir interesanti, cik detalizēti mums Lūka viņus apraksta. Ko es tev gribu pateikt? Viņš viņus nosauc vārdā, viņš nosauc, cik viņiem ir konkrēti gadu, viņš nosauc, cik ilgi viņi to dara. Citiem vārdiem sakot, Lūka gribu pateikt, ir daudz cilvēku, visdrīzāk no jums, tiem, kuriem viņš raksta neilgi pēc Jēzus nāves un augšām celšanās, kuri viņus noteikti paziņa. Ja redziet, kā te ievērojat, piemēram, trīs septītajā pantā. Nu, viņi bija atraitni un kādus 84 gadus veca un nešķīrās no tempļa ar gavēšanām un lūkšanām kalpodam dienu un nakti. Ja? Ko viņš to grib pateikt? Viņi 60 gadus ir templī. Nekad no tempļa nešķīrās. Viņi bija dievbijīga praviete, ko daudzi pazina, zināja, ka viņi tur ir. Ko es to gribu pateikt? Lūks saka, šie liecinieki ir uzticami, autoritatīvi un kompetenti, kas šos vārdus saka. Mēs to saņemam otrkārt no liecinieki. Iedomājieties, cik precīzi Lūka nesaka, viņi bija vec un vec, tā nav pasaka. Tur aiz treidiviņām jūrām un treidiviņiem kalniem, tur sensenos, nē, viņš saka, viņai bija 84, nevis apmēram 80 vai 70, nevis bet 84, nevis 3 vai 5. Viņš ļoti konkrēts detaļas pasaka to, viņš saka, nāc un pārbraudi, šie ir uzticami liecinieki, šīs ir uzticams liecības. Pirmkārt, Kristus ir gaidītais glābējs, kur mums vajag, kurš izglābs pasauli, kurš reāli var izglābt mūsu sirdis, ja? No mūsu tumsas, viņš. Kāpēc mēs to zinām? Šeit ir autoritīvas, uzticamas liecības. Treškārt, ka viņš konfrontēs. Trešais punkts. Viņš ir glābējs, par ko liecina uzticami liecinieki, kurš liek izdarīt izvēli. Tas ir glābējs, kurš konfrontēs, kas liek izdarīt izvēli. Paskatieties uz Simeona vārdiem, trešais punkts. Ko Simeons saka Marijai? 34. Pants. Un Simeons viņu svētī un sacīja Marijai viņa mātē. Redzi, viņš ir līdz, lai daudzi Izraēlā kristu un daudzi celtos. Un par zīmi, kam runās pretī. Un tev pašai caur dvēselē zobens dursies. Tā kā atklāsies daudzu siržu domas. Redziet, kas viņš saka? Viņš būs par celšanos un krišanu. Viņš būs tas, kas atklās cilvēku domas. Citiem vārdiem sakot, viņš nav tāds glābējs, kas ir pieredināts, kas visiem būs pa spalvai. Viņš ir glābējs, kas konfrontēs un liks izvēlēties. Viņš ir glābējs, kas atklās mūsu siržu domas. Un kuram, ziniet, kas ir? Ar viņu nevar vienkārši atstāt viņu distancē. Ja? Tev ir kaut kādā pozīcijā, katram no mums ir jānostājās. Vai tu pieņem viņu kā glābē, vai tu viņu atgrūd? Kā šeit ir sacīts, daudz celties un kritīs, viņš būs zīme, kam runā pretī. Viņš neatstāja nevienu vienaldzīgu. Anglijā ir tāds, ja jūs esat bijuši Lielbritānijā, nu, Britu zemēs, ir tāds brokastu neatņemama sastāvdaļa, kas saucās marmaits vai veģīmaits. Tas ir tāds iesala produkts ar A vitamīnu, vēl kaut ko, un viena no reklāmām viņam Anglijā bija. Daudziem no jums varbūt tās bija tie, kas viņus ir pamēģinājuši. Nu, pirmo reizi tev, pēc tam tu pierodi un iegaršojās, ja? Bet nu, pirmais reizēm ir tāds šoks no tā uz maizītēm smērē. Viņam viena reklama bija tāda. You either love it or you hate it. Vai tu viņu mīli, vai tu viņu ienīsti? Un te ir tas, kas, ko viņš mums pasaka. Mēs nevaram palikt neitrāli ar Kristu. Mēs vai nu mīlam, vai viņu ienīstam. Vai mēs viņu pieņemam, vai mēs viņu atgrožam. Viņš ir tas, kas konfrontē un liek mums izdarīt izvēli. Mēs nevaram palikt neitrāli. Tas ir trešais punkts. Un ceturtais, kā tam viņš to dara? Šodien mēs ātri, vai ne? Četri punkti, bet mēs operatīvi ātrējam cauri. Ceturtais punkts, kā viņš to dara? Ceturtais punkts, viņš to dara ar savu vārdu. Kā viņš mūs konfrontē, kā viņš mums liek izdarīt izvēli? Kā mēs varam zināt, ka mēs dzirdam viņu balsi un sekojam, vai mēs pieņemam, vai atgrūžam viņu vārdu? Jūs redziet, un par to ir šis otrais stāsts. Kur Jēzus atrodas? Viņš atrodas templī, ģimene 12 gadu vecumā, kad Jēzum ir 12 gadi, ceļo iet uz templi, lai piedalītos jūdu svētkos. Un ģimene domā, ka viņš ir kaut kur ar radiem, īstenībā viņš palicis templī. Viņi tagad sameklē, ko viņš dara? Viņš ir kopā ar rakstu mācītājiem, pārunādams Bībeli. Un viņš saviem vecākiem saka, kā jūs nezināt, ka man jābūt savu tēvu namā? Jūs nesapratat, ka tāpēc es nācu un ko viņš tur dara? Viņš kopā ar rakstu mācītājiem apspriež Bībeli. Tas veids, kā viņš liks izdarīt mums izvēli, kā viņš konfrontē un liek pieņemt kaut kādu lēmumu, ir caur savu vārdu. Paskatieties Kā mums tiek aprakstīta šī te situācija? 46. 47. pants. Pēc trim dienām tie atrada viņu sēžam templī mācītāju vidū, tos klausoties un izjautājot. Un visi, kas viņu dzirdēja, bija ļoti pārsteigti par viņu saprašanu un atbildēm. Šis otrais stāsts ir ielikts tur, lai mums paskaidrot šīs pirmās lietas, ka viņš būs glābējs, ka mēs to varam būt pārliecināti no lieciniekiem, ka viņš liek izdarīt izvēli un konfrontēt. Tu nevar palikt neitrāls. Tev jāpieņem lēmums. Kā tas notiek? Ar to, ka mēs pieņemam vai atgrūžam viņu vārdu. Ja jūs paskatīsieties uz priekšu un pašķirsiet vienu lapas pusi, ko Jēzus dara uzreiz, kad ienāk, kad uzsāk savu kalpošanu? 4. Nodaļā jūs pašķirsiet vienu lapu, 15. Pants, un viņš mācīja turienes sinagogās un visu viņu slavē. Ko Jēzus reiz sāk darīt? Kā šis glābšanas, šis krišanas vai celšanās process notiek? Caur viņu vārdu, uzņemot vai atgriežot viņu vārdu. Jūs atšķirsiet pašu Lūkas evaņģēlija beigas, un ar to mēs noslēgsim. Kas notiek, kad viņš ir augšām cēlies, un viņš satiek mācekļus uz Emausa ceļu, un pēc tam visus pārējos mācekļus sapulcējušies? Ko viņš dara? Viņš izskaidro rakstus, viņš atver viņu prātu, lai viņi to varētu saprast, un viņi saka, vai tam mums nedega sirdis, kad viņš ko darīja? Kad viņš mums rakstus izskaidro. Es jums nolasīšu trīs rakstuvietas vienkārši. Jūs arī varat atšķirt, tā ir 24. Nodaļa Lūkas evaņģēlijā. 27. Pants, 24, 27. Un iesākdams no Mozus un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja, kas visos rakstos sacīts par viņu. Un tad tālāk, kad mācekļi atskārst, ka Jēzus bija ar viņiem, ko viņi saka? 32. Pants. Un viņi sacīja viens otram, vai mūsu sirdis nedega, kad viņš ar mums runāja, ko? Rakstus izskaidrodams. Ko Jēzus dara? Kad mūsu sirds dega? Kad viņu sirds dega? Kad Jēzus izskaidroja rakstus. Un pēdējā rakstuvieta, kad viņš satiekās ar visiem mācekļiem, kas ir sapulcējušies. To, ko jau mēs nolasījām pirms dievkalpojuma. 45. Pants. Tad viņš lika viņu prātam atvērties, ka tie saprastu rakstus. Trīs reizes mums tiek atkārtots. Ja es atveru prātu, lai mēs saprastu rakstus, viņš runā uz mūsu sirdīm, ka viņas deg, lai mēs saprastu rakstus. Viņš izskaidro rakstus, ka tie visi rakstīti par viņu. Ko tas nozīmē? Viņš ir glābējs, par kuru liecina uzticami liecinieki, autoritatīvi kompetenti liecinieki. Viņa vēstījums ir par krišanu un celšanos, kas mums konfrontē un liek izdarīt izvēli, un tas notiek pieņemot vai atgrūžot viņa rakstus Bībeli par viņu. Kad deg mūsu sirdis? Tāpēc, ka viņš atver mūsu sirdis. Kā viņš dara savu darbu? Lai mēs rakstus saprastu, viņš atver mūsu prātu. Tas ir tas veids, kā viņš padara savu darbu. Jā. Nu, ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē pavisam savalkot visu kopā? Tie ir praktiski mūsu ikdienā. Mums ir atspīdējis Kristus vaiks, Dieva godība Kristus personā. Un viņš to paveic starp mums, viņš turpina ar mums runāt, mēs turpinam viņu satikt, mēs turpinam viņu redzēt, ka mēs nākam pie rakstiem. Viņš sastop mūs, runā uz mums, iededzina mūsu sirdis, atver mūsu prātus, lai mēs viņu redzētu, dzirdētu un staigātu ar viņu caur rakstiem. Jā? Ja?